Gera matyti brolius ir seseris. Ir kaip baisu yra priprasti vieniems prie kito. O priprasti labai nesunku. Prisimenu, kai Strumpė kaip pas mus kalbėjo ir viena, kas sako, grįžta vyras namo. Žmona ir sako, ai, čia tik tu. Sako, ką tu norėjai pasakyti, čia tik aš. Bet ne jų čia pasakai tokius žodžius. Nes įprasta. Vyras turi tą valandą sugrįžti. Jis grįžo šlapės lietus lyjo. Jis gali nuidari parduotuvę. Man nereikia šlapės. Tiesiog savaime suprantami dalykai. Atėjom, nu, susirinkom. Ai, čia tas, čia anas. Nu, čia tas. Nu, tai taip ir turi būti, žinai. Tu esi čia, taip ir turi būti. Savaime suprantama. Ir kažkaip nebelieka to džiaugsmo kažkaip taip, ne, nes mes įpratome. Bet tai nereiškia, kad mes nemylime vienas kitų. Ir jeigu ilgesnį laiką nesimatytume, mes pasilgtume. Ar ne taip? Todėl neįsižeiskime, jeigu kitas nesidžiaugia tavimi, juk ir tu kitais nerodai to džiaugsmo. Paprasčiausiai, natūraliai, tu gyveni, tai yra tavo namiškiai. Ir kaip džiugu matyti gintą, senai matytą. Šiandieną mūsų bažnyčioje malonu matyti. Ir kiekvienas jūs esat nuostabus. Ir galite atsisukti į šalia ir pasižiūrėti. Tarkas. Nu, ten vyras su žmona pasižiūrėjo viens į kitą. O, ir namuose tu, ir čia tu. Gerai, eikime prie šios dienos temas. Šios dienos tema yra viešpatystė. Kalbėjom apie išgelbėjimą, apie užtikrintumą. Šiandieną kalbėsime apie viešpatystę. Dabar šitas žodis viešpatystė, kada aš jį išgirdau, nu, nežinau. Iškart iškilo klaustukas, o kas čia yra? Ir kūnas norėtų kažkaip aplenkti tokius dalykus susijusius su viešpatystė. Ypač, kad tai supranta, kad ne jam reiks viešpatauti. Jeigu mes suprasime, kad mums bus duodama viešpatauti, tai būtų visai kas kita. Bet kalba eina apie viešpaties viešpatavimą mums. Išgelbėjimas yra reikalingas dalykas. Išgelbėjimas yra svarbus. Ir aš nežinau, kiek iš jūsų esate išgelbėti ne vien Jėzaus Kristus, bet kokioje nors situacijoje, koks nors žmogus jūs išgelbėjo. Kada tave gelbsti, vadinasi, tu jau pats nieko negali padaryti. Aš prisimenu vaikystę, įlūžau kūdroj į eketę. Bežaisdami ledo riedulį. Ir brolis mane ištraukė už kalnėriaus. Va tuo metu jis buvo mano gelbėtojas. Ir aš nespėjau išsigasti, kiek aš prisimenu. Tačiau, kada pagalvoju, jeigu nebūtų šalia gelbėtojo, man būtų striuka. Taip kad išgelbėjimas yra džiugi naujiena, kai mes negalim, yra viešpats, kuris mus gelbsti. Išgelbėjo iš nuodėmės, išgelbės ir iš kitų bėdų, į kurias mes pateksim dėl savo durnos galvos. Mes galim gyventi, jeigu kas viešpats, šauksimės jo ir mus išgelbės. Ir kai kas pasirenka tokį krikščionišką gyvenimą. Gyventi, savo keliais važiuoti, jeigu kas, jeigu kur nors į griovį važiuos, yra viešpats, kuris ištrauks. Kai reikia, mes jį pasišauksim. Be abejo, labai malonė antra tema buvo, kada kalbama apie užtikrintumą, kad iš tikrųjų, žinai, tu esi išgelbėtas, kad viešpats tave myli. Visada gera žinot, kad tave myli kažkas, kad nu, tu gali atsipalaiduot, kad iš tikrųjų Dievo meilė žinia ir kada širdis įsitvirtinant tame yra nu, labai malonu. Tačiau trečioji tema yra viešpatystė. Ir suprantat, mes pradėjom krikščionišką gyvenimą ir šventas raštas yra apstus palaiminimų tikinčiajam. Bet visur tie palaiminimai ateina ne šiaip iš dangaus nukrenta. Visur eina tokie žodžiai kaip palaimintas žmogus, kuris nesielgia kaip patiria bedieviai, kuris apie jo įstatymą masto dieną ir naktį. Yra vadinasi kažkokia mūsų dalis, kad tie palaiminimai, kuriuos žada šventasis raštas, neaplenktų mūsų. Štai paskaitysiu psalmį 25-10 eilutė, yra pasakyta, visi viešpaties takai yra gailestingumas ir tiesa. Kaip nuostabu, ar ne? Visi viešpaties keliai yra gailestingumas ir tiesa tiems, ne visiems, bet tiems, kurie laikosi jo sandoros ir įsakymų. Laikosi sandoros ir įsakymų. Mes giedame dažnai ir minime, kad įprasta mūsų lūpose ištarti viešpatį. Meldžiantis, giedant. Ir mes žinome, kad Jėzus yra viešpats. Ir jis yra ne tik viešpats, bet jis yra viešpačių viešpats. Ir kartais taip atrodo, kad jis yra viešpačių viešpats ir pats savo viešpats, bet ne man viešpats. Nes, nu kaip tu taip kalbi? Kartais vat, būtent gyvenimas mūsų elgesys parodo, kad taip yra. Taip kaip mes elgiamės, taip kaip mes pasirenkame, tai ir parodo, kas mes yra. Ir koks mūsų santykis su viešpačiu. Jėzus sakė, kodėl jūs vadinate mane viešpatė, viešpatė, o net darote, ką aš sakau. Jeigu jis yra viešpats, vadinasi, aš klausau jo ir darau, ką jisai sako. Bėda yra ta, kad mes nesuprantam, šiaip gyvenantis šitoj visuomenėje, šituo laiku, mes net negalim suprasti, ką reiškia viešpats. Dabar nekalbu apie Dievą, nes kada pasakom viešpatė, mums tas pats, kas Dievas. Nu, tai Dievo sinonimas. Nu, Jėzus, Jahve ir viešpats, žinai. Ir, nu, žinai. Viešpats yra daugiau negu žodis Dievas. Dievulis, kaip kiti sako, dar kažkaip, tėvelis ir visokiais. Jis yra viešpats. Vadinasi, jis yra tas, kuris viešpatauja. Ir viešpačiai visi paklūsta. Privalo visi paklūsta. Ir kaip reikėtų paklūsti viešpačiai, mes neturim žalio supratimo. Nes pas mus nėra karalių. Buvo Seime vienas, nuvertė praeitą savaitę. Taip surūtų jokios, kad Lietuva nekenčia valdžių, verčia prezidentus ir karalius. Jau dvi apkaltos yra, prezidentui ir karaliui. Mes ir Dievui galėtume apkaltą pasakyti. Pagal savo gyvenimą mes dažnai savo gyvenime išstumėm Dievą kaip viešpatį. Ir paliekam kaip gelbėjimo ratą, kuris kažkur kabo pas mus ten. Ir kai reikės, mes jį prisiminsim ir pasišauksim. Jis yra viešpats, bet mes nesuprantam, ką reiškia žodis viešpats. Prisimenu, skaičiu vieną knygą apie prabudimą Afrikoje. Ir ten pastorius pasakoja apie vienos genties žmogų, kuris turėjo problemą kažkokią ir ėjo pas savo genties karalių, prašydamas išspręsti tą problemą. Jis turėjo poreikį. Anksti ryte jisai atėjo prie to karaliaus namų, liaupsindamas jį visokiausiais gražiausiais žodžiais. Liaupsino jį, stovėdamas už tvoros kelias valandas. Karaliusgi išsimiegojo, atsikėlė, jau saulė labai aukštai buvo, išėjo iš namo, pasižiūrėjo į tą žmogų, Jokios reakcijos. Sėdo į automobilį ir nuvažiavo, kuris norėjo. O tas žmogus ir toliau stovėjo už tos tvoros, laukė karaliaus ir liaupsino karalių. Karalius grįžo vėliau ir vėl net nepažvelgė į tą žmogų ir darė savo reikalus. Ir taip galop vakare su juo pasikalbėjo. Sako, tas pamokslo ten autorius, kuris matė krikščionį, sako, aš buvau šokę. Kaip taip gali būti? Kaip jis tavęs negerbė, o tu stovi visą dieną, pažemintas, paniekintas ir dar liaupsini, įliaupsini. Tai koksgi čia tavo karalius, jeigu jis taip su tave melgėsi? Nereikim tokios valdžios. Sako, aš iš vakarų atvykęs, vakarietišką politiką ir variau. Tada tas juodavodis išputęs akis žiūrėjo į jį, nesuprato, ką jis išneka. Sako, pala, tai čia yra mano karalius. Ir jeigu jis iš karto būtų, kai aš tik nuėjau gėdoti ir jisai išlėkęs būtų pradėjęs man klausinėti, kas tau čia yra, sako, aš negerbčiau jo. Jisai ne karalius. Jis yra karalius ir jis daro tai, ką jis nori. O aš turiu gerbti savo karalių ir laukti jo malonės, kada jis to panorės. Kaip toli mumyse toks supratimas apie karalius ir apie viešpatavimą, ar ne? Mes esam visiškai laisvi ir mums niekas neviešpatauja ir niekas neviešpataus. Vyras šeimose neviešpatau žmonai, vaikai neviešpataus tėvams, tai yra atvirkščiai, nepaklus. Tėvai neviešpataus vaikams, nes jie iš karto pasiskus šiais laikais vaikų teisėm, taip kaip pasako vieno šeimoj, reiškia, ten šeima, kiek supratau, buvo įsiskyrus, ar turėjo antrą vyrą tą žmoną, ar dar tik draugas buvo, bet dukra augo pas juos. Jau tapusi paauglė, dėl kažkokių priežasčių, jis pasakė, ai ne, prisiminiu, dėl to, kad pasakė, suplauk indus tu šį vakarą. Jis pasakė, jūs manęs negalit vers dirbti. Ir aš išvažiuosiu pas savo tėvą, kuris ten kažkur užsienį. Ir tėvai sako, gerai, važiuok. Savo draugui, žmona sako, pažiūrėk, biletą užsakyk. Į tą, žinai, sukraukim daiktus, nori laisvės, imk laisvę. Nu ir baigėsi to, kad plovė indus ir atsiprašė už visą tai. Bet labai greiti vaikai šiais laikais pasakyti, labai greiti mes visi pasakyti, kad niekas mums neviešpataus. Lietuva eina į krizę ir valdžia bando kažką daryti, ką bedarytų, bus blogai. Jeigu tik pinigais apžertų, tai tada būtų gerai. Bet jeigu bando kažkaip kabanotis ir kviečia kažkokį solidarumą, nu, trumpam pakentėti, ne, viskas, verst tokius reikia. Verst. Ir kada mes taip gyvenam, niekas mums neviešpataus. Žmona man neviešpataus, vyras man neviešpataus, tėvai man neviešpataus, pastorius man neįsakinės, ką daryti. Bosas man nemos, niekas man neįsakys, aš esu laisvas ir nepriklausomas. Tai argi mes taip gyvendami galim nuolankiai ateiti ir paklusti viešpačiui visame kame, ką jisai sako? Man atrodo, kad mes apgaudinėjom save. Dažną kartą mes apgaudinėjom save, einam savo keliais. Nes mes nesuprantam, ką reiškia viešpats, kad Dievas yra viešpats. Ką reiškia turėti virš savęs viešpatį ir ką tai reiškia jam paklusti. Mes nesuprantam, kas yra viešpatystė, o kada imam suprasti, pradedam bijoti. Nes viešpatystė virš manęs, sakau, jeigu mano viešpatystė, tai suprantama, labai malonus dalykas, bet man viešpatystė yra nemalonus dalykas. Ir kada skaitau švento rašto kai kurias eilutės, jos mane šokiruoja, nuliūdina, sukrečia ir aš tik iš Dievo malonės laikausi tikėjimo kelyje. Nes aš dabar jums paskaitysiu eilutės, kurios mane gazdina, gazdins ir jūs. Bet iš anksto noriu pasakyti, kad pabaigoje, jeigu jūs išbūsit iki galo, jūs būsit palaiminti. Ir dabar skaitau eilutės tam, kad anksčiau ir vėliau jūs vis tiek jas perskaitysit, arba jau esate perskaitę. Na, pažiūrėkit. Jis Mozei kalba. Romiečiams 9 skyrius 15 eilutė. Aš pasigailėsiu to, kurio norėsiu pasigailėti. Kokia malonė, kad mes žinom, kad jis mūsų pasigailėjo. Kad jis panoro mūsų pasigailėti. Ir būsiu gailestingas tam, kuriam norėsiu būti gailestingas. Tu Dievui nenurodysi, kam jam būti gailestingam, tam būk, tam nebūk, o dažnai mes norim. O tas jinai man blogai padarė, aš noriu, kad jam nelabai gerai būtų. O Viešpats sako, patarlėse pasakyta, matydamas savo priešo nelaimę, nesidžiauk. Nes iš pačių nepatiks, kad tu džiaugiesi. Ir jis apkeis viską. Ta nelaimė tau uždės, o jam laimė. Ir būsiu gailestingas tam, kuriam norėsiu būti gailestingas. Štai Viešpatės žodis. Mūsų Viešpatės, mūsų karaliaus, mūsų pono, mūsų boso, mūsų valdžios. Tai, kas yra virš mūsų. Mes esame Dievo vaikai. Mes esam tikintieji. Jis yra virš mūsų. Ir jis sako, ko norėsiu, to pasigailėsiu. O ko nenorėsiu, nepasigailėsiu. Taigi viskas priklauso. Ne nuo to, kuris trokšta ar bėga, bet nuo gailestingojo Dievo. Nu, kartais atrodo, jeigu aš bėgsiu, darysiu, rėksiu, melsiuos, pasnikausiu, tada bus. Viskas priklauso ne nuo to, kuris rėkia, ne nuo to, kuris trokšta, ne nuo to, kuris bėga, bet nuo gailestingojo Dievo. Iš karto noriu įspėti, kad nepasiduotume tokį pagundai, tada, tai kam tada viską daryti? Tada nieko nebereikia daryti. Apie tai mes pakalbėsim pabaigoje. Kad vis tik tai neragina nieko daryti ir nereiškia, kad jeigu visiškai jisai nusprendžia. Juk raštas faraonui sako, aš tam tave išaukštinau, kad parodyčiau savo galybę ir kad mano vardas būtų skelbiamas visoje žemėje. Vadinasi, ko nori, jis pasigaili, ir kuri nori, ta užkietina. Nu viskas, žinai, skaitau, tai man rankos vyra. Ir vis dėl įmų galvoti, svarstyti, kiek aš turiu šansų. Tai gal man prikiši? Už ką tada jis mane bara? Kasgi galėtų atsispirti jo valiai? Aš nusidedu tokia jo valia. Galbūt. Juk jis visą galis, tik nuo jo viskas priklauso. Tai ką mane barti? Mane reikia girti? Ir tada va čia, kada aš skaitau, man atrodo, kad čia Paulius susierzinęs, nežinau, ar jis toks būdavo, susierzinęs sako, ak žmogau, kasgi tiesą sakant, tu toks esi, kad drįsti prieštarauti Dievui. Niekas aš, niekas mes esam, bet mes prieštaraujam Dievui. Argi lipdinys klausė lipdytoje, kam mane tokį padarėjai? Argi puodžius neturi galios moliu, kad iš to paties minkalo pagamintų vieną indą puošnų, o kitą prastą? Nu, aš, man, nu, pat, į ką aš žinau, ką jis iš manęs lipdo? Pasirodo, jis lipdo, o aš galvau, kad aš taip nevykėlis esu. Čia jis lipdo. Nes reikia pošnių, reikia plikų. Į ką čia padarysi? Mane tik godžia tai, kad senajam testamente yra parašyta, kad plikimas tai nėra prakeikimas. Ne taip kaip rausai ir panašiai. A Argi lipdinys klausia lipdytoje, kam mane tokį padarėjai? Argi puodžius neturi galios iš to paties minkalo pagaminti vieną indą puošnų, kitą prastą? Ir jeigu Dievas, norėdamas parodyti savo rūstybę ir apreikšti savo galybę, didžiu kantrumu pakentė pražučiai nužestus indus, kad apreikštų ir savo šlovės lobius galistingumo indams, kuriuos iš anksto paruošė garbei. Kaip tuos pastaruosius, taip ir mus jis pašaukė ne tik iš žydų, bet ir iš pagonių. Taigi, viskas priklauso nuo Dievo. Viskas ateina iš Jo. Ką nori, tą jisai daro. Jūs suprantat, kaip siubingai skamba šitie žodžiai. Ką nori, tą su manim daro. Aš nenoriu, kad su manim kažkas darytų tai, ką jis nori. Aš noriu, kad darytų tai, ką aš noriu. Ar ne? Bet ką nori, tą daro. Ar man reikia tokio Dievo? Aš atėjau pas Dievo, kad gyvenčiau gyvenimą, kokio aš noriu. Kad būčiau laimingas, palaimintas, klestėčiau, kad man ten, nu, nieko netrūktų ir būčiau sveikas visada. Ar juk Dievas negydytojas, ką? Argi jis neaprūpintojas? Taip, bet ką nori, jis tą ir daro. Nori aprūpina, nori neaprūpina. Nu, Dieve mano, mano kūnui taip nepatinka tai. Aš nežinau, kaip aš dar ir buvau čia. Nes išėjęs, aš surasiu kitą viešpatį, kuris irgi, ką norės su manim, tą darys. Ir tada bus jau ajajai. Bet grįžtant prie tos nuomonės, kada girdim, reikia Dievui, Dievas, ką nori, tą su mumis daro. Ir mums reikia paklusti jam kaip viešpatį, mums nemalonu. Paklusti ir mums nemalonu, kad su mumis kažkas darys, ką nori. Ir šitas nenoras, šitas jausmas, šitas pasipriešinimas mumis kyla dėl to, kad mes turim blogą patyrimą. Ir mes neįsivaizduojam, kad tas, kuris daro, ką nori su mumis, darys mums tik gerą. Mes negalim šito įsivaizduoti. Nes mes susidurėm su viešpačiukai žemėje, kurie turi mums valią. Ir kada žmogus turi valią kitam ir jis gali daryti, ką jis nori, meilė tampa nebereikalinga. Ką man mylėti tuos, kai aš siekti jų meilės, jeigu aš turiu jiems valdžią? Ką noriu su jais tą darau? Noriu kalbu, noriu nekalbu, noriu moku algą, noriu nemoku algos. Ką noriu tą darau? Žmogus, ką nori, tą daro. Ne žmogus yra savanaudis. Jis daro savo gerą ir jam nerūpi kiti, jeigu jis turi tai valdžią. Mes taip nesielgiam, nes mes neturim valdžios kiti. Ir todėl, kada girdim, kad kažkas tai su mumis dar yra ir turim atsiduoti, kad jis ką nori su mumis padarytų, minkytų, ką nori iš mūsų lipdytų, mums sunku suprasti, kad tik gerą. Psalmėse, kur skaičiau, visi keliai yra tiesa. Kaip ten buvo? Viešpaties takai yra gailestingumas ir tiesa tiems, kurie laikosi jo sandaros. Toliau 37 psalmė, 4-7 lūtės. Džiaukis iš širdies viešpačio ir jis suteiks tau, ko trokšta tavo širdis. Pavesk viešpačiui savo kelią, pasitikėk juo ir jis tau padės. Iš kur ateis tai tas gyvenimas, kurio mes norim? Dievas duoda gyvenimą ir duoda jo apščiai. Kokiu keliu jisai duoda? Kokiu būdu jis duoda? Per mūsų paklusnumą jam. Jeigu mes paklusim jam, jeigu mano tauta nusižemins prieš mane, jeigu jinai atsisakys savo kelių, aš išgydysiu šitą tautą, sako Dievas. Aš pamokysiu tave, aš parodysiu tau kelią, kuriuo tu turi eiti. Nebūk kaip pasilienas, kurį reikia pažaboti, kitaip jis nesertina prie tavęs. Dievas laimina mus, Dievas trokšta laiminti mus, bet tas palaiminimas gali ateiti tik tai, kada mes paklūstame ją. Kada mes numarinsime savyje šitą kvailą iš pasaulio teisų supratimą, ką reiškia paklusti. Ir tą norą laisvės. Kada paklusime jam, bet paklusime tada, kai suprasime, koks jis yra. Juk jame yra valdžia mums. Ir jame yra begalinė meilė mums. Jis yra geriausiom nuostato mūsų atžvilgiu. Ir nepaklusdami jam, mes tik save apiplėšėm. Nes ten yra mūsų gyvenimo kelias. Ten yra mūsų troškimo. Pavesk Viešpačiui savo kelią. Pasitikėk juo. Ir jis tau padės. Pasitikėk. Žiūrėk, tikėjimas yra pasitikėjimas. Ką reiškia tikėti? Tikiu, kad Dievas yra, tikiu. Tikiu, ką jisai sako. Kad tai yra tiesa. Ką jisai liepia man daryti. Tikiu, kad tai yra man gera. Palieku savo kelius, kad imčiau jo kelią. Tai ir yra tikėjimas. O ne taip. Kažkoks deklaravimas, tikiu. Nu, taip esu tikintis, tai reiškia, kad einu į bažnyčią ir šlovinu. Nu, darau kojų. Ar tik tokio paklusnumo iš Dievo, Dievui iš mūsų reikia? Tiksliau, Dievui nieko nereikia. Ar tokio paklusnumo Dievui mums reikia? Suprantate, nepaklusdami jam, mes patys save apiplėšėm. Mes save skriaudžiam. Ne Dievas skriaudžia, bet save skriaudžia. Neleisdami jam būti Viešpačiu mūsų gyvenime ir daryti su mūsų gyvenimais, ką jisai nori. Bet kada mes galėsime daryti, leisti Dievui daryti su mumis, ką jisai nori? Kada mes leisime jam minkyti mus? Kada? Tik tada, kai suprasim, kai jį pažinsim taip gerai, kad be baimės jam atsiduosim. Kad be baimės jam atsiduosim. Bet tam reik pažinti jo širdį. Tam reik patirti jį. Ką reiškia patirti? Ką reiškia pažinti? Lietuvių kalbos žodyne yra daug prasmių. Bent jau 5 pažymėtos, ką reiškia pažinti. Bet šventajame rašte mes sutinkam vienoje vietoje vardinama apie pažinimą. Ir sako, reiškia, Marija, kada apsireiškia angelas, pasakė, kaip aš pagimdysiu kūdikį, aš nepažinus vyro. Vadinasi, čia šitas žodis pavartotas, kalbant apie labai artimą, labai intimų ryšį tarp vyro ir moters. Pažinti Dievą tu gali irgi labai asmeniškai. Ir asmeniškai su juo susitikęs. Pasitikėjęs juo kažkur. Ir pamatęs, paklusęs jam. Patikėjęs save ir pamatęs, kad jis gerai su tavim pasielgė. Nors atrodė, kad viskas ir dar Dievas nori mane apiplėšti. Bet paklusęs jam, tu pamatėjai, kad įvyko tai, apie ką ir svajot nedrįsai. Aleliuja. Norėčiau truputį perėti prie Jono Evangelijos 16 skyriaus. Jono Evangelijos 16 skyriui, taip pat ir kitam dar skyriuje, yra daug kartų pasakyta maždaug tokia mintis, kad ko prašysite Dievą, tą gausite. Ar ne? Ir iš tikrųjų, Dievas ragina. Jėzus kalba ne vienoje vietoje apie maldą. Jisai sako, belskite ir bus atidaryta. Ar ne? Ir duoda pavyzdį, kaip žmogus ateina pas draugą vidurį nakties prašydamas duonos, o tas sako, aš neduosiu tau duonos, nes jau miegu ir tingiu keltis. Jis sako, jeigu jis ne iš draugiškumo duos, tai iš dėl to avo įkyrumo jisai atsikels ir duos tiek, kiek nori. Kitą palyginimą Jėzus duoda apie moterį, kuri eina pas teisėją, kad jis apgintų jos teisės. Kad jis apgintų jos teisės. O jisai vis neapgina. Bet jis vis eina ir eina ir eina, kol galiausiai teisėjas sako, ne, aš padarysiu, kai jinai prašo, nes ateis ir išdraskys man akis. Visur čia kalbama apie atkaklumą. Apie tai, kad melstis, belstis. Ir vyks. Ir tada man iškyla klausimas. Jeigu, kaip skaičiu, viskas priklauso nuo Dievo, tai ką reiškia tada daryk, melskis? Jį, sako, dar prieš jums prašant, tėvas žino, ko jums reikia. Nu, Dieve, tai ką man dar čia vaidinta spektaklį? Man iškilgas, kam tada vaidinta spektaklį, kažkokią maldą, jeigu tėvas žino, ko man reikia. Ir plus, jeigu norės duos, jeigu nenorės, neduos. Ir nepriklauso nuo to, ar aš bėgu, ar aš nebėgu, ar aš melsiuos, ar aš nesimelsiu. Nes viskas nuo jo priklauso. Nu, mastant žmogiškai taip yra. Nu, kam tada, jeigu vis tiek nuo jo priklauso. Nu, kažkas tai yra daugiau. Suprantat, bent jau mano reakcija yra taip. Aš tikiu šventuoju raštu. Aš tikiu, kad tai yra Dievo knyga. Aš tikiu, kad visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas pamokyti, barti visą, žinai. Čia nėra nieko blogai. Bet jeigu aš skaitau ir man labai nepatinka ir aš nesutinku, aš suprantu vieną, kad aš kažko nesuprantu. Jeigu man nepatinka, ką sako šventas raštas, jeigu man nesueina į lūtės, tai nereiškia, kad čia nusišneka, tai reiškia, kad čia kažkur nesueina. Ir man kildavo klausimas, sakydavau, kam tada melstis, jeigu tėvas ir taip žino, ko man reikia. Tai ko jis man neduoda? Jeigu neduoda, reiškia nenori, nes nuo jo viskas priklauso. Kam nori duoda, kam nenori neduoda. Ir priklauso ne nuo to, kuris bėga ar meldžias, bet nuo gailestingojo Dievo. Nu tai kam tada, iš ką aš iš vis? Tai tada atsigulu ir gulu ir viskas. Nori Dievas, judins mano kojas, nenori nejudins, nori atsiūs varną su maistu, nenori neatsiūs. Viskas jame, viskas, aš čia nefiguruoju, aš čia nereikalingas, manęs čia nėra, iš vis atėjau pasėjau ir manęs nebėra. Kur mano gyvenimas? Viskas nuo jo. Melskis, prašy, kam melstis, prašy, jeigu vis tiek norėsi, duosi, norėsi, neduosi. Ir kam tada man čia draskytis? Aš nežinau, gal tokių klausimų nekyla, bet man kyla. Ir man trukdo melstis. Tai koks skirtumas, ar melsios, ar nesimelsios. Vis tiek nuo jo viskas priklauso. Žiūrėkite. Čia nesenai, nu, jau gal senai, prieš kelis metus aš mačiau, kaip vieno brolio, vienas sūnus, lipo į automobilį, paėmės tėvo raktukus ir sukiojo. Ir kai jis pasuko, ten pradėjo burks kažkas, užtikėl starteris, kažką, žinai, nu, pasigirdo garsai. Ir tada mačiau, kaip jis išbėgęs lakstė pas savo draugus ir sakė, einam, einam, aš jau beveik važiavau. Ir aš matau, kad jis nori važiuoti ir galėtų dabar važiuoti. Nu dabar, jis jau gali, jis jau girdėjo garsus, matė, kaip tėvas sukioja, jis tikrai galėtų važiuoti. Ir jis labai nori važiuoti. Ir jis sako, tėti, duok man, aš noriu važiuoti. Ar tėvas duos jam raktus? Klausimas. Neduos. Kodėl? Todėl, kad tėvas yra negeras. Todėl, kad tėvas yra viešpats. Kam nori, duoda raktus, o kam nori, neduoda. Vat vyresniam davė raktus, o man nedavė. Kažkas man primena maldas. Vienur maldos atsakomas, kitur neatsakomas. A, tėvas neduoda raktų, ką reikia daryti? Reikia prašyti, 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 prašyti ir jis pagaliau duos. Duos, bet greičiau diržą. Bet ar tai reiškia, kad tėvas niekada jam neduos raktų? Ateis laikas, jis gaus, ko prašo. Bet tas laikas turi praeiti ne veltui. Tas vaikas, jis turi keistis iki to laiko, kada jam bus galima duoti raktus. Kažkas panašaus yra su Dievu. Mumis yra troškimai. Ir jie yra gerai. Bet būtų blogai, jeigu kartais susidaro įspūdis, ypač vat, skaitom Jono Evangeliją. Ką paprašysit mano vardu, tėvas duos. Jis pradėjo galvoti, ką paprašysiu, duos. Jeigu neduoda, iš karto reikia kitą. Bels, bels, bels ir duos. Da papasnikau, žinai, tai ir duos, ir duos. Ir sako, iš tikrųjų sako, ko prašysit, duos. Ir Dievas neatsima šitų žodžių. Bet mūsų kaltė, kad mes galvojam, ko paprašysim, ko įsinorėsim, ko įsigeisim, tą gausim. Aš prisimenu, kad vaikystėje būdavo, buvo toks momentas, ten užsinorėjau biškį pamuzikuoti. Ten kažkas muzikavo iš pažįstamų, dar kažkas gitarą, ir aš noriu. Ir mama, aš noriu gitaras. Neduoda man nieks, nei gitaros, nei ką. Nelabai yra pinigų, nes pakankamai neturtingai gyvena. Tačiau, kai pamatė, kad aš iš tikrųjų noriu, kad ne taip pamačiau ir noriu, nes aš pradėjau gamintis gitarą, pjaustinėti kažkokias, nežinau, galiausiai lūpinį armonikėlę nusipirku. Ir tada mama pamatė. Vaiks tikrai nori. Čia yra kažkas daugiau. Ir tada sako broliai, parvežk tu jam gitarą iš Vilniaus, jis mokėsi Vilniuje. Ir parvežė. Lygiai taip pas kažkas, tarkim, ir su mano sūnum. Mes jam nupirkom gitarą, nes mes matėm tikrai jo norą. Lygiai taip pat, kodėl mumyse tos viešpats ragina melstis, prašyti, neatlyžti. Iš dalies tai taip yra tikrinama mūsų pačių noras ar užsidegimas kažką, ko mes norime prašyti. Bet daugelį atvejų, kad ir Jono Evangelijoje, kada sakoma, kad visą, ko prašysite mano vardu, duosiu. Bet yra kitos eilutės. Jeigu mano žodis bus jumyse. Jeigu taip, mes galime melstis, galime prašyti. Ir viešpats ragina tai daryti. Tačiau iki to, kai įvykstai, mes turime būti gabus tam, ko prašome. Ir jeigu tu kažko prašai ir nėra, tai nereiškia, kad tėvas nenori. Tai nereiškia, kad kažkas blogai galbūt. Tai nereiškia, kad jis atmetė ar panašiai, bet tu galbūt turi keistis. Turi ateiti pasikeitimai. Atėjo motina dviejų mokinių ir sako, Jėzau, aš noriu, kad tu išaukštintas būsi, kad vienas sėdėtų dešinėje, kitas, kaip sako, nežinot, ko prašot. Jūs nežinot, ko prašot. Ar jūs galit gerti taurę, kurią aš gersiu? Mums nesvarbu taurė, mes norim to šlovės. Kad tu būtum tinkamas sėdėti Jėzaus dešinėje, tu turi oda gyvam tau turi būti nunerta. kaip su pirmais krikščionim elgėsi. Ir jie yra dabar tėvo šlovėje, yra Jėzaus dešinėje. Bet jie mokėjo kainą. Ar mes gabus tai kainai, ko mes norim paprašyti? Tada neprašysiu. Tai toks vaikiškumas kartais priimt. Ai, tada nieko neprašysiu, nieko nereikia. Ne. Ne tam aš kalbu. Kad mes mestume ar panašiai. O tam, kad noriu parodyti, kad Dievas yra viešpats mūsų. Kad jisai yra visagalis viešpats. Kad jisai gali suteikti viso, ko prašo jo vaikai. Kad jam nėra neįmanomų dalykų. Bet tai ateis. Pagal jo norą. Nes jis geriau žino laikus, kaip ir tėvas žino, kada raktelius patikėti savo sūnui nuo automobilio. Neduoti vaikui, kada jisai labai nori. Jis gali kiek nori spirgėti, bet turi keistis. Lygiai taip pat ir mumyse. Gerai, jeigu yra kažkokie norai. Gerai, jeigu širdis nerimsta dėl ko. Prašykime, nes be maldos nesikeis mūsų širdis. Štai kodėl reikia pastoviai melstis. Taip, viskas priklauso nuo Dievo ir ateis nuo Dievo. Bet kai aš melsiuosi su Juo, aš bendrausiu su Dievu. Aš keisiuosi, aš imsiu suprasti, ko aš prašau. Aš noriu milijono. Ir milijono. Ir argi Dievas negali duoti. Prisimenu, aš pirmą kartą, kada įtikėjau, pragyvenau gal mėnesį Dievuje ir nusprendžiau, kad jau pakankamai tikiu, kad galėčiau paprašyti Dievą pinigų. Nu, kažkaip iš kartą nedrįsau, reikėjo biškį ir savo, ir kitiem įrodyti, kad aš šiaip įstikimas esu ir nuo Dievo net krysiu. Ir kažkaip visi prašo pinigų, vieni gauna, kiti ten dar laukia. Aš sakau, kažkaip Dieve. Ateinu prie to malonės sosto ir prašau. Pinigų prašau. Reik pinigų, kiek? Daug reik pinigų. Net nežinau kiek. Kažkaip milijoną. Ir meldžios vieną kartą, meldžios kitą, žinai, kažkaip, dar nėra, tikėjimas dar gyvas. Bet aš meldžios toliau. Ir melstis reikia atvira širdimi. Žinai, kad malda tai nėra beldimas. Žinai, atėjo žmogus pagal tą palyginimą duonos prašyti pas draugą. Ir daužo langus. Ir negirdi, ką anas sako. Gal tas jau sako, palauk, aš tau duosiu duonas. Daužo, kol kepalas į burną neįkris. Kai kurie įsivaizduoja taip maldą, kad jie gali viską padaryti maldą. Ir Dievas jau nebeegzistuoja. Jis yra Dievas, jis yra viešpats. Jis yra tas, kuris stumdo Dievą. Žinai. Ateina ir Dievas kaip koks automobilis negyvas. Ir jis ateina į pilakūrą, nustumė nuo kalniuko, kad užsivestų. Va, važiuojam, žinai. Vyksta dalykai, vyksta reikalai. Žinai. Malda tai bendravimas su Dievu. O Dievas maldoje yra svarbesnis už tave. Ir tu ateini nusižeminęs, o nereikalaudamas ir neprašydamas ir neįsakinėdamas Dievui, ką jis turi daryti. Dieve, tu matai, jisai serga, prikelk. Prikelk, o vidui, žinai, jeigu neprikelsi, bus gėda prieš tuos, kai aš pasakiau, kad tai jisai prikelsiu. Jis yra Dievas. Ir jeigu jis nori, jis prikels. Bet tai nereiškia, kad tu negali išliet savo troškimo. Numirė ta bitė. Petras, sužinojo, netoli Petras, yra pasišaukė apaštalė. Štai, brangi ta bitė. Jinai mums tiek prisiuvo drabužių. Jinai mus taip laimino. jinai per anksti išėjo. Mums labai trūksta. Dieve, mes norim, kad jinai dar gyventų. Rodė jam tuos drabužius, verkė visi. Ir Viešpats pasigailėjo. Ir leido kurį laiką pagyventi. Dievas yra Dievas. Ir kad tu ateini į maldą, tu supras, kad tu esi jo tarnas. Tu esi jo vergas, kaip tai baisiai tau netrodytų. Jis yra tavo bosas ir jis tegul daro su tavim, ką nori. Ir pasitikėk juo, jis darys su tavim taip gerai, kaip tu pats nesugalvojai. Kaip tu pats savęs nepalaimintum, jis tave palaimins. Bet jeigu tu jam leisi, jeigu tu jam leisi, taigi malda, bendravimas su Dievu. Ir kada meldiesi ir leidi jam kalbėti, vyksta dalykai. Ir man toj maldoji dėl pinigų, Dievas pasakė, kas būtų, jeigu aš dabar tau duočiau maišą pinigų. Ir tada buvo vagnorkės. Iki šiol aš jas turėčiau. Sienas galėčiau klyjuoti. Nes pinigai yra popierius. Labai vertingas, bet patenki negyvenamą salą, gali laužus kurenti. Ir aš įsivaizdavau, jeigu dabar įsivaizdavau, aš tokiam mažam kambariukė bendrabutį nelegaliai gyvenau. Ir įsivaizduoju maišas pinigų. Ir tokia baimė, kad tai yra viskas. Taip pat visi pinigai tavo gyvenimui. Mane baimė apėmė viskas. Dabar ką man su jais daryti, kaip man juos išsaugot, kaip man juos paskirstyti visam savo likusiam gyvenimui, nes daugiau jau nebegausiu. Čia panašiai kaip, tėve, duok man savo palikimo dalį, mano palikimo dalį. Dažnai mes prašom Dievo taip kaip sūnus palaidūnas. Mano palikimo dalį. Viskas, reiškia, daugiau negausiu. O paskui siaubas. Tai aš prarasiu ramybę. Aš bijosiu išeiti iš namų. Nes grįžęs galiu nerasti to maišo. Aš miegoti negalėsiu. Nes kiekvienas krepždėjimas atrodys, kad banditai ateina. Sakiau, Dieve, gal geriau, tegu pinigai pasilieka pas tave. Ir tu man pabiškį duok mano gyvenimo kelyje. Ir jis duoda usidirbti. Norėtųsi vat, kažkokia lengvesnė būda, bet jis vat, duoda užsidirbti. Nesenai žiūrėjau laidą apie Ivanauskaitę. Per vėlinės buvo filmas apie ją. Ir tai žmogus, rašytoja, kuri iš tikrųjų įvairiai ieškojo Dievo, per budizmą ir visai kitaip. Tačiau, kada jinai susirgo ir filmuota ten buvo jos kalba, nu, gal interviu, paskutiniam gyvenimo dienom, jinai pasakė tokius žodžius, sako, daug kas tikėjosi stebuklą, daug kas meldė stebuklą, daug kas laukė, sakė, kad aš pasveiksiu. Bet sako, jie nesuprato, kad pats didžiausias ir tikriausias stebuklas jau įvyko manyje. Nes jį patyrė gyvą Dievą, būtent toj kančioj, kuris pakeitė požiūrį į gyvenimą, apvertė viską. Juk nieko nėra nuostabiau už Dievo artumą. Dievas yra Dievas. Ir mes net negalime įsivaizduoti, kaip jis turi veikti, ką jis turi daryti, bet jisai daro stebuklus mūsų gyvenime. Ir galbūt Jie yra maži. Kieno akise maži? Žmonių akise, burtininkų akise, šalatanų akise maži. Aš prisimenu vieną kartą, kaip visą dieną aš karščiavau. Kažkaip įdomi, temperatūra tokia bloga savikai, tarsi sirgčiau gripu, kažkaip karštis ir visą dieną. Ir aš visą dieną ieškojau būdo pasveikti. Ir skaičiau ten įvairias Koplando knygas, kaip ten, reiškia, apie maldą, kaip melstis, kaip išvarinėti lygą, kaip dar kažkas, ir kažkaip visą dieną niekas taip ir neįvyko. Paskui vakare tiesiog pradėjau skaityti šventąjį raštą. Ir perskaičiau tokią vietą, kur Petras atėjo, tai yra Jėzus atėjo į Petro namus ir rado Petro uošvienę sergančią. Karštinė buvo. Jis atsistojo prie jos lovą, sudraudė tą karštinę. Ir liga tuoj pat liovėsi, jie atsikėlė ir jiems davė valgyti. Ir pagalvojau, sudraudė, man ta žodis taip, sudraudė. Ir aš kažkaip, ta žodis karštinė, ir aš taip kažkaip karščiuoju. Ir aš taip ėmiau ir sudraudžiau. Ir suprantat, ir toks momentas buvo, štai, nei karštis pasipylė, nei da kažkas, nei akis man įsipūtė. Paprasčiausiai savijauta buvo, staiga tapo tokia, kad net pačiam buvo keista paloka, ar aš sirgau. Nu, sargau, man ranką nuėmė. Ir ar aš sirgau? Nu, argi čia nestebuklas. Leiskim Dievui būti Dievu. Jis yra viešpats. Jis yra viešpats. Bet ne pasaulio valdovas. Ne kaip šio žemės kunigaikščiai. Bet kaip mylintis tėvas. Kaip turintis pačių geriausių nuostatų mūsų atžvilgių. Jis yra toks. Amen. Ir todėl, kaip sako, jeigu mano žodis pasiliks jumyse, jūs prašysite, ko norėsite. Ir Dievas jums suteiks. Vadinasi, mes turime pažinti Dievą. Tik pažinę jį asmeniškai. Pažinę jį taip, kad galėtume jo akivaizdu visiškai atsipalaiduoti. Visiškai juo pasitikėti. Visiškai jam paklusti. Taip pažinti jį, kad visiškai be baimės jam paklusti. Tada galėsime prašyti ir gauti rezultatus. Prašyti galime ir dabar. Ir reikia daryti. Bet su atvira širdimi. Su atviromis ausimis. Leisti jam kalbėti apie tą situaciją, dėl kurios tu meldi. Nes ta situacija, Dievas žino, kodėl jinai yra tokia. Ir kaip jinai gali būti išspręsta. Ar vienaip, ar kitaip. Ir jeigu ilgą laiką tu meldiesi, tu prašai Dievo ir nieko nevyksta. Pažiūrėk dar kartą. Kaip tu meldiesi? Ar klausai jo? Ar tik kalbėjai? Malda tai bendravimas su Dievu. Tai bendravimas su viešpačiu. Bet mūsų problema, kad mes nežinom, kaip mums ateiti pas viešpatį. Galbūt reikėtų kokią literatūrą pasiskaityti apie karalius, apie vergus. Nors ten žmogiški santykiai, bet gal kažkiek padėtų mums suprasti, ką reiškia turėti viešpatį virš savęs. Laisvi emancipuoti žmonės. Mums labai sunku. Amen. Tiesiog gal paraginčiau pačiam asmeniškai peržvelgti savo gyvenimą ir savo bendravimą su Dievu. Ar tikrai mes bendravom su Juo kaip su viešpačiu? o gal bendraujam kaip su tarnu. Ir galbūt čia slypi mūsų problemų šaknis.